daba tukulashi tukubavi luateni ni vavau manawantuwa mnifunda maefa izi mbaula na maata mumba nchipandipalima na ane mfati minabini vika mburdava monsenera ralamlena marifabiem na nukandwa ni pivrina rapto na faruwa ni anupandaka na panulalana samnan milanza ni asabita mfaefa na panatatira kamfluani ni umbuna na kusa ni fisin chipandipalima na amnifata marum na nukandwa ni fanatina na CAPEP manira na nusi kaisanzani teto amnifata analamanga Niani Velani, Manasa, Adia Medicine, Nandia Vava, Amni Balanaretna, Covid, Nifirena Maro, Niropa, Amzovan Tona, Idiranat Kirkel, Amririna, Aniam Nizruizau. Andi Robella, Technician, Amelakam Tikia, James Tarela, Maluna Mikro, Manasa, Noanakani, Vavetam Nira, Dudom Bosco. Mampi varawutana ni puna ni mfati mena beni furunga tenzifandi palima nasi mvunul na tatu watusai. Manawantuwa mniputunda maifa andaini andekni manlo na izani ni veka ndioseze murndava monsenera ra lamunena marifa bien. Mitatuta mvavau bili radiofanasina murndava.
Manluna nfamununa ni Ramsey Velpiera toma abukeli, siro vunulas fanapando anfanesi, tomni distrikan maabu, di manamafi ni ansuavu sinfitarainana, amne naramvaugan andremanta ifanatawni, amni premnichale ben guvernomata, ni evekan murndava monsenyero marifabien rarlambunena, idzirekaiki, ni itwizan fanadjuvana, amarisa katsfandi palimana, ati amni farcha minabe, indinda ni onivun distrikan ni maabu manukana, ivara onsan, ni ururu, matocha mafun punna amni distrikan maabu, sajita wanati nirnandru, yesekana inuna fatula vukatini asanda alu, ameta Pantaninan punno ontueran, aizen fansakana a ontueran, aizen UOMC fatot sitan vaoka, bataita manlonan zava misin fanesi, nanaitan yevegan murndavayan kun inayen tampun, fatot misul mbotenj, misul mbofid, aina si votun namatitka, amnirara duruala, ala tumi, fanapara paifan, famnunula, kulkuli avulenta.
Matala yedu yao satia, misma mana paifana, zai voru huyam zane insecurite izan. Arifa nyonan mosenera, sasatsasan tam nizrewa, lazane zane. Zavatra mantata amnenara ni fenguna na izamu fa zaiwe insecurite nanya atane varada katane timu tetena mtsani ni vahoka
rano vovofarani yeti famnona ndramse velpiere ti nona varina nmaro sati tsinisienta na veri na voruba fa fanapatenda si famakina lu nona tonro ulundratsi anitira epianakavina zena mila manantuena si kambuti valmiana dai iti mula wensika mo anatini vovomanaraka nyansiprini zai vovou izai bilima pita ni vovora deofanasina deosezi murndava wanira do don mbosko
Izay ni zavamisi any amin'ny faty mena be infa otoizana ny zaka amin'ny ady amin'ny tsifandriam-pahalemana manerana ny Rosy hoy kosa ny Prime Minister Antsay Christian ary asina hetsika fampandritany amin'ireo faritra tena anjakan'ny asandahalo akoatr'izay dia namaly ny fampitanian'ny mpanao gazety ny momba ny karama mpandrarahan'ny oniversite Antananarivo izay tsy voaloha ihany koa ny Prime Minister ka nilaza fa hivatsy ela izany olana izany
Fantatuko fa ifamjiri makaskanyo tamzet mila feramiasa maumbi zan yo nivu minister ramten minister ani fapenarana bruni si fikorda artsiansa si universite e fa mpetika ze feramiasa zem zotz kampen zoma tof fatsu edatsune dia ifa vana tanteraka makaskany vula wantia te manukuna nkasa nzavata misya ni fanjepalemna de izaka kukuna to u manjaka riva zan Ari nentan nam sotun dasova ni tan shulamina ni ni vun fitsarana ni ni vun daftanya ba dietz katan marun bolasatuwa ni fandepalema na dia is kam tui ar tam patsakana nam sotun dasova indinja en fact vitsvits eton tsika manu ni es makaskanzan ari misi anku ni operation manukana na tam makaskanzania en fact ita fatena mila anzan operation manukana sa
Nilaza ihany koa ny Prime Minister Antsay Christian fa isy ny fotoana eo anany governemanta sy ny solombavam-bahoaka hamaliana ireo tsikera samihafa mianjady amin'ny governemanta ankehitriny.
Misy ny fotoana izay atongavan'ny governemanta tia, mitondra izay fanazavana mahakasika ireo teboka maromaro izay tiany zareo eto anivonatenina problema zany mapetraka azona vanina avy amin'ny Kura misy zay fanakianana na misy zay fandomezana torihevitra ihany koa satria ny firamiasa ny mboafidy sy ny mbotendry dia zava-dehibe amin'ny firenetsika
Ni Prime Minister le bien gouvernement no narantsika teo izay fa miantso mpiraitanindrazana ifanoana tombontsoa firenena amin'ezaka vapantsona tony fitondrana ny filohan'ny antemerandolona rano vaky hoy andriamatora zafy mahefa herimanana ny ezaka vapantsona tony fitondrana ketiny ka tsisy asakana izany nivota tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny antemerandolona androany tolakandro izany Manome lanja ny sehatra ny sosialy mitondra hoy andriamatora zafy mahefa herimanana na dia ao anatiny fahasirahana zany firenena maro eratany isan'izany ny fitsaboana mamaipoana ho an'ny voanjovoina voalohany amin'ireo hôpitaly misy eto amintsika ezaka anamaivanana ny fahasiranam-bahoaka ankehitriny ny any mbola mila ezaka manokana hoy ny filohan'ny antemerandolona dia ny momba ny tsy fandriam-pahalemana ka tokony hitadiavam-baolana aingana ny momba izany
tsapanay miezaka eo amin'ny fampandrina fahalemana ny firenena ary reo rafitra natsaiana teo anivon'ny folandahy dia manam-pofo an'izany ezatra izany kanefa dia mbola misy an'ny indrokely koa manaiky zahay eto amin'ny antemerandolona amma hampanolotsaina ny gouvernementa anay ny mba hisiny ezaka bebe kokoa amin'izany momba ny fisinny tsy fandriam-pahalemana ary matonga ny valala be mandry tsy matory fampitebiteby lava amin'ny fisokom-pisainana sy sotoavina malagasy ny ray aman-dreny dia mandray andraikitra ho mpanelanelana trany raha misy ny tsy fankazahoan-kevitra eo amin'ny mpiarabelona tsy manandratena akory izahay amin'nymaharolona anay fa dia mijoro ray aman-dreny ka manao antso avo mba hisian'ny fitoniana mba hahafahatsika mianakavy mandray ny andraikitra tadivintsika tsirairay avy ho fampandrosoana ny tanindrazana malalantsika aok'izay ny fanenjerana lavareny eny amin'ny anamanjery indrindra moa fa eny amin'ny tamazotra sosialy fa miteraka tsy fitoniana ary miteraka savorovoro eo amin'ny tany sy ny firenena izany
Namaran'ny filohan'ny antemerandolona fa tsy azo hitovirana ny diplomasia parlementaire antony matonga ny andrim-panjakana tarihany manamafy hatrany ny fiaraha-miasa amin'ireo parlementaira amin'ny firenen-kafa izay ny teny anosikely fa nanomboka androany ary aharitra 50 andro ihany koa ny fivoriana ara-potoana faharoany antemerampirenena ibahatoerana amin'ity fivoriana ity moa ny fandinihana ny lalàna mifeny tetibolam-panjakana ho amin'ny taona 2020 misy ihany koa ireo tolo-dalàna vary mangatsiaka tsy nolaniana nandritra amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany ary andrasana ihany koa ny fahatongavany sy ny volavolan-dalàna avy amin'ny governemanta tamin'ny lahateny fanokafana ny fivoriana androany no nilazany filohan'ny antemerampirenena fa tokony ajanona mifanakianana botolo ataon'ny mpanohatra satria tsy mitombona izy ireny maro ny asa vita amin'ny fitondram-panjakana hoy ramato kristina razana maso tsy manakana ny fijerena ny sosialim-bahoaka hoy izy ny fananganana fotodrafitrasa samihafa nasiny ny filohan'ny antemerampirenena kristina razana maso resaka ihany koa ny tsy fisiny ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy indrindra ny fakanan-keriny sy mikasika ny fitombony lozam-pifamoivoizana tokony andraisana andraikitra entitra ihany koa
zavatra mampitolaka aga ketriny mahatanantona ary mahaketraka anefa dia hatrany amin'ny tany faran'izay kizo dia mba kely mahalala an'izao atao hoe kidina pinia zao koa ny angavy ianareo tompony andraikitra amin'ny fandriam-pahalemana mba hanome tanana anay solombavam-bahoaka mba tsy ho fotsirora miavoavo sy milelalela hoe ampio agnay ny fanamafisana ny fandraisana andraikitra ataony mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana fa ny sosokevitra avy aty aminay kosa dia aoka tsy hisy fijaminana amin'ny hitsy ny hetsika maromaro koa tantoato izay loza mpamovoizana namoizana aina sy naharatrana olona izany indrindra ny teny amin'ny lalam-pirenena ninona lazaina dia ny fandehanana mafy aloha dia anisan'ny antony ray lehibe mila hentitra mihitsy ny mpitandro ny filaminana mahakasika an'izany torak'izay koa ianareo ao amin'ny fitsarana fiarakodia ka tsy handevitra intsony amin'izay fiara hita fa tsy mahafeno ny fepetra
Ny tontolo ny fahasalamana hôpitaly lehibe isany manana fitaovana raitra manerana amin'ny Madagasikara na amin'ny lafiny fitsaboana na amin'ny lafiny fitiliana ny nandotam-penaka ao Antananarivo renivohitra ao. Mbola vitsy amin'ny olona nefa no mahafantatra ireo tolotra ara-pahasalamana misy eny an-toerana. Nisy nanomboka androany ary torampitso ny varavarana misokatra sy fitiliana mamaipoana ataon'ireo sapam-pitsaboana eny amin'ny hôpitaly manara-penitra andotam-penaka ho an'ireo rehetra liana amin'izany fanadihadiana holy ranaivo.
Afangaron'ny olona amin'ny fandraisana tanina ireo marariny coronavirus sy ireo mety ho arety mifindra hafa ny eny anivon'ny CHU andotam-penaka tato anatin'ny herintaona izao antony karakaran'ireo tompony andraikitra ny varavarana misokatra. Ankoatra ny resaka fizaham-pahasalamana dia misy ny fanaovana fandidiana, ny fitarafana, ny scanner, ny fiterahana, ny famelomanaina ary ny medisina nikleara. Amin'ny ankapobeny dia olona manodidina ny 30 isan'andro no mandalo ny fizahana eny amin'ity hôpitaly ity, ka eo anelanelany 60 amin'izy ireo no miditra hôpitaly. Mbola malalaka afaka mandray marary betsaka noho ireo antontanin'izy ireo araka izany ny eny antoerana ho ny professeur Ravelson Asolo talehan'ny CHU andotam-penaka.
Zava-dehibe izay tsy tokony ho adinoana dia misy fitiliana samihafa atao amin'ny CHU andotam-penaka. Anisan'ny fitilianan'izany zany misy service de radiologie, misy ny scanographie, eto antsika ihany koa misy an'izany, misy ny ekografia azo ijerena ny zavatra rehetrarehetra momba ny vatan'olombelona eto ihany koa, ary indrindraindrindra izay tokana eto Madagasikara dia médecine nucléaire. Médecine nucléaire io zany dia ahafahana mitily ny aretina samihafa na hatrany amin'ny cancer aza raha ohatra ka efa miparitaka ny vatan'olombelona ny cancer. Ankoatran'izay moa zany dia misy ny laboratoire izay tsy azo hotonoana ho an'izay olona mivoaka ny réanimation ka ohatra hoe tapaka lalandra ohatra. Dia eto ihany koa zany a misy ny kinésithérapie anaovana ny rééducation fonctionnelle. Dia raha alaina amin'ny akapobeny zavatra rehetrarehetra zany saika misy a eto amin'ny CHU andotam-penaka daholo ny fitsaboana avolenta rehetrarehetra ka manasantsika zany a da ho avy amin'izay. Fa ny tsara tenena zany dia misy koa ny consultation externe eto amin'ny CHU andotam-penaka izay natao a mirary araka n'izay tokony ho izy zany a ny hotakatry ny maro ny sara-pitsaboana. Fa na izany aza misy a natolotra ho an'ireo tena tsy manaka tolotra ihany dia raisina ihany izy amin'izay fotoana izay.
Ny tontolo ny fanabiazana mazoto mandray anjara amin'ny fanadinana CAPEP ny mpampianatra eto amin'ny fitantanam-paritra amin'ny fanabiazam-pirenena na ny drena analamanga. Mitombo isataona ny sampiadina mandray anjara nanomboka androamo ny fanadinana manerana nosy ka isan'izany ny eto amin'ny faritra analamanga mandritra ny roa andro ny fanadinana ka eny amin'ny lise jijira Bearvelo Analakely ao Antananarivo renivohitra no miatrika ny fanadinana ireo mpiadina arivo mahery avy amin'ny Sisko misa valo. Ny Sisko manjakandriana no maro-piadina indrindra manazava ny tsaro fantatra momba ity fanadinana ity ary ramatoa andretahinina maminy aina tahirotsoa.
Ny CAPEP dia fanadinana hiatrehan'ireo mpampianatra izay manana ancienneté rotona nampianarina. Manana ancienneté rotona izy nampianarina ary manana ny diplôma bac izay rotona konkoa ny farafahambany izany. Nanana izy io na izy a manana CAEP de plus 300 d'ancienneté. Ny CAP diplôme professionnel izy io, izany hoe rehefa manana an'izy io izy a dia araka ma diplôme professionnel izy io. Ry mpampianatra moa izany efa ampiarinasa ry zareo mazava ho azy a ho an'ny amin'izao misy nyhoanymena tafetra anatin'ny critère fa maharecruté anazy izy io raha ohatra izy mbola tsy recruté fa le maître à frais amin'ireny. Ankoatr'izay a tombony ho anazy a eo amin'ny lafin'ny fampianarana mihitsiny a hita ny fivoarany satria hafa ny olo efa nandalo dingana izay manana diplôme professionnel no hoan'ireo izay tsy mbola nahazo azy.
Aoriany ny fahafahana amin'ny adina tsoratra moa dia mbola misy indray ny adina fampiarana atrehan'ireo mpiadina ho ramatoa andretahinina maminy aina tahirotsoa.
Isataona misy ny écrit a dia avy eo a ireo kandidareo mbola hiatrika ny pratika izany hoe rehefa ny fomba fampianarany a any an-dakilasy a mbola ho atinana zareo. Ho an'izay miatrika amin'ity izao a dia amin'ny heritaona amin'ny début-n'ny février ka hatramin'ny volana mai eo izy a no miatrika amin'izay pratika izay a satria ny candidat PDP an dia lizy koa tena hoe ny fomba fampianarana an-dakilasy no jerena zany hoe midiny ny fotony mihitsy izany a ny mpanadina anazy a dia izay mahatonga izay lava ilay fotoana anatinnay mandritry ny ray andro a ny candidat anankiray a no ny jerena ohatrany ahoana ny fomba fampianarany a misy koa ny orala izay ho atao anazy ao
Ny tontolo ny fiompiana atsaraina an-talana komby eto Madagasikara ka fanamby ny azahoana omby tsara kalitao sy mavesa danja hatrany amin'ny 500 kilao raha toa ka atsasak'izany lanjan'ny omby zanatany amin'izao fotoana izao. Tsy hofakana ena ara-pahasalamana hamaliana ny tanadin'ny mpanjifa intsony fa azo ampiasaina hiasa tany ihany koa no ny tanjany mba hampivoarana ny fiarikarenin'ny mpamokatra. Natomboka tao amin'ny fokontany zato be kominina Maritapina distrika Tsiromandidy ny teknika fampanarahana ito tanana hanatsarana ny taranak'omby any amin'ny faritry Bongolavine amin'ny alalan'ny omby tsara karazana limousine. Fanomboana ny tao Bongolava fahaparitaka any amin'ny faritra 20 hafa ny teknika. Manazava ny antony hanatsarana ny taranak'omby eto Madagasikara ary ny ministra lefitry ny fiompiana dokotera Raymond.
Raha ohatra ka teo aloha manodidina ny 800 kilao a dimampolo sy roanjato kilao a ny lanjan'ny onga amin'izao fotoana izao a lasa ambany lavitra noho izany anika mitombo ny isan'ny omby vonoana hoentina enatsena zany toetra zany dia mitarika falaniana ny isan'ny omby eto amintsika ka tsy maintsy mandray fepetra ny fitondram-panjakana mitondra ny fanavaozana amin'ny fomba fiompiana dia anisan'izany ny fanaovana ny insémination artificielle. Efa rentsika tany atsimo nilazai ny filoham-pirenena any amin'ny faritra atsimo any Rosy anosy fotsiny manodidina ao amin'ny 100,000 dozy no atao any. Ny dikan'izay a maraha manerany Madagasikara azotsika vinavinaina ny isany ny tsironain-da hoentina ho hotanterahana. Mila fiomanana zany. Mila fandraisana anjara ny mpiompy tsirairay zany rehetra zany fa ny ministera dia efa vonona efa miomana amin'ireo pitsopitsona ara-teknika satria ireo teknisiana anatanteraka an'izany dia efa vita fiofanana.
Ny trangana firehetana androany ny teo amin'ny faritra manakaiky ny Rova Ambodratrimo ny ainga tao amin'ny ilany atsimo atsinanana avy aty amin'ilay voiakatra ny Rova ny afo rany fampitam-baovao. Efa voafehy izany taorian'ny fahatongava mpamonjy vonina sy ny fifanomezan-tanana nataony ny fokon'olona sy ny orinasa iray lehibe eny an-toerana nanome fiara nitondra rano ka nafahana ny fihaingana ny afo tsy hiparitaka. Atsinakasika ny Rova noho izany io firehetana nitsanga atetsy Ambodratrimo androany io. Fa manoloana ny fanafihan-jiolahy sy fanendahana vakitrano ny sesesy tany Tsiromandidy atapitanàna dia nanao hetsika manokana ny polisy pirenena. Nahazombokan'izany ka olona iray no voasambotra niaraka tamin'ny basy vita gasy sy bala olona roa hafa kosa maty nandritra ny fifanenjehana. Nanao nitatitra momba izany talepatry ny polisy pirenena any amin'ny faritry Bongolavine ny komisera Rafaly Manana Alain teo amin'ny micro an'i Harmino Randriamamonjy.
Ny nahatratsaranandreo a dia teo anatin'ilay sakoroka izay fanondranana tamin'ny polisy ary ny fidirana tao anatin'ilay trano izay niarenyreto zolareo zay efa tsisy olona ntsony tao anatin'ilay trano. Ny sabotsy 5 ny volana oktobra teo kosa dia nitoy ihany ny hetsika nataon'ny polisy pireneny ary efa fantatra sy azo pirofo ny fisianandehan-jiolahy tao anatina trano kely anankiray eny faritra ambanitsenakisoa ny andrefany gara. Tonga ny mpitandro filaminana natao ny sômation tao amin'ny atin'izy nyvoaka no nandositra ny siny ny fifamaliana eo amin'ny tifitry ny polisy sy izy ireo. Ataontsika amin'ny teny vahiny hoe légitime défense tanteraka ny polisy manatanteraka ny asany dia lavy tamin'izany a ny anakiroa tamin'izy ireo ary vehivavy anankiray a voasambotra izay niaraka tamin'ireo lavi ny balany polisy ireo.
Mbola mandeha ny famotorana ireo voasambotra ireo. Raha ny fanadihadiana dia avy any bevato ireo roalahy izay maty ary efa nalain'ny fianakaviana. Amafisina ny fanaovana bokim-bahiny any amin'ny fokontany ary ireo mpampanofa trano tokony anara-maso ireo vahiny mivezivezy ao amin'ny tranony mba ifehezana izay fandriam-pahalemana izay. Armeno Randriamamonjy, Radio Fafitsoroany Mandidy ho an'ny RDP.
Izay ny tany Tsiromandidy fa ankizy enjato mahery kosa tao amin'ny distrika Ansandra faritra Matsiatra ambony no nahazo soram-piankonana tamin'ny alalan'ny fitsarana mitety vohatra mitatitra amin'ny vaovao Michel Andretso, Radio Tsiry Fianarantsoa.
Vomarika amin'ny hetsika ny tetika salamina ato amin'ny diosezy ny Fianarantsoa, tarihany mon père Jean-Louis Ramanandraibe miara-miasa amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Tany amin'ny kommuna Isorana ao amin'ny distrika Nisandra ny zoran'ny fitsarana mitety vohatra ny zoma 15 oktobra lasa teo. Nasongadiny mopera Jean-Louis Ramanandraibe famiditra tanteraka amin'ny lafiny pastoraly sahan'ny fiangonana eo amin'ny fiarahamonina ny diosezy ny Fianarantsoa amin'ny alalan'ny tetikasa lamina.
Ny fiangonana moa amin'ny maha hoe mpanabe sy mpitaiza dia fanabeazana feno zany no anentanan'ny olona hoe vatagna sagna fanahy. Ny fampivoarana maha-olona feno izay moa natao hoe développement humain intégral no anisany hoe andra sy fiangonana zaikitra amin'ny fanasarana ny fiainan'ny mpiarabelona zany. Ka tetika salamina fahatelo a dia ny ezaka kopia satria sy maintsy maina ny zo maha-olona azy a ny olona olombanina olona manana ny zo ny avao kristianina. Faharoa dia ny hoe resaka mbany hoe fahaizana mamaky teny sy manoratra mandrenjara amin'izany satria fanomezana ny maha-olona ny olona ny maizy azy ny zavatra zany. Ary fahatelo dia ny hoe ny ezaka amin'ny fanampinany olona mba samy hisoratra amin'ny taniny hialana amin'ny resaka hoe ady tany lava ty zany. Ary ny fahatelo moa zany a dia ny hoe ny ezaka amin'ny fanasarana ny tontolo iainana sy ny hoe ekolojika zany, hoe ny papa manentana hoe aoka mba ho karakaraina tsara ny trano beombonana ka ireo zany hoe mitrateraka amin'ny lafi ny pastoraly sahan'ny fiangonana eo fiarahamonina zany a ny diosezy ny Fianarantsoa.
Michel Andriantsoa avy ety amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Hotanterahana ndraiky amby roapolo hatramin'ny efatra amby roapolo oktobra ho avy zao an'ny Taranto faritra atsimon'ny Italia ny herinandro ho an'ny sosialin'ny katolika italiana andeha amin'ny fahasivy amby efapolo. Eveka mahery ny efapolo amby zato sy delege misa fitopolo sy eninjato avy amin'ny diosezy misa valo amby folo sy roanjato miampy manapahaizana manokana asisy olotena avy amin'ny sehatra politika sivily ary avy amin'ny sehatra ny kolontsaina no andray anjara amin'izany. Miainga avy amin'ilay taratasy fanentana amin'ny papa François Laudato Si sy ny Fratelli Tutti ny fotokevitra hodiniana izay resahana momba fifandraisan'ny tontolo iainana asi ny asa ary ny hoavy ihany koa. Atanjona ny amoahana modely mpampandrosoana vaovao hahitana fiampitana miainga avy amin'ny ekolojia manontolo. Lasy batry ny mpakakeriny tamin'ny sabosy teo tany amin'ny faritra manodidina ny Port-au-Prince renivohitra haisianina ny misionera amerikana miisa fito amby folo sy fianakaviana avy namangitoerana fitaizana zazakamboty izy ireo no nisakana andreo mpakakeriny ka izao nalaina izao. Tsy mbola fantatra aloha hatramin'izao raha toka nisy ny fitakiana vola hotakalo ny fanafahana azo eo. Mahery ny eninjato isa ireo tranga tato anatiny sy volana tamin'ity taona ity ka ireo olom-piangonana sy misionera no tena lasibatra amin'izany. Manasa ady amin'ny siny ny andian'ny vaovao amin'ny valana retina COVID ny firenena maro any Eropa amin'izao vanim-potoana idirana tsikelikely amin'ny ririnina izao. Manomboka miakatra indray ny isan'ny olona voately ho mitondra ny tsimokaretina na dia efa maro aza ny olona vita vaksiny. Isan'ny nahitana izay fitombony ny samy marary sy maty vokatry ny COVID izay ohatra ny any Rosia. Momba izay valanaretina COVID izay atrany mangataka ny fahazondalana hafahana manao vaksiny ho an'ny ankizy eo anelanela amin'ny dimy hatramin'ny raika amby folo taona ny any Kanada ankehitriny ny vondron'ny orinasa Pfizer BioNTech. Tsy mitovy fatra amin'ny vaksiny hatramin'izay no ampiasaina amin'izany raha ny fanazavana fangatahana voalohany voarain'ny Santé Canada momba ny fampiasana vaksiny amin'ny osokajotaonio izany ho ny ministera amin'ny fahasalamana any an-toerana. Ma Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.